Gaizka Garitano Ibarreko entrenatzailea albiste izan da azken aldian. Herri honetan, normal jardun daiteke telebista eta irrati publikoaren zuzendari lanetan, telebista eta irrati hoiek komunikatzeko erabiltzen duten hizkuntza ezagutzen ez duen bat. Baina euskaldun batek soilik euskara zaritu nahi duela esatea albiste da oraindik. Beste futbol entrenatzaile batzuek itzultzaileak izanik, berak ere bere hizkuntzan jardun nahi duela aldarrikatu du Garitanok, eta beste gai batzuez ere hitz egin zuen Azpeitin eskaini zuen solasaldian, besteak beste independentziaz futbolean erabat ezohikoa den arren, baina Iñaki Artola pilotariari euskararen aldeko autuak eman zion atentzioa eta Garitanoren bide bera hartu du.
Elkarrizketak eta euskaraz asko hobeto egiten itzula, ezta, eta beste komunikabide batzuetan ba etzeon beste aukerik, ba erderazko komunikabideek hielako guztiz, baina bueno, ETB-en ikusten nun, ba, zertan haitxui gerderaz, zen eukela, eta euskeraz, ba, askoz, elkarrizketa interesgarri okingo nitxula, ba, dauketen hizkuntza mailean gatik, eta nire ama hizkuntza oidalako, eta oina banelkin burun, da, gero aparte baitare, berrian irakurren itxun pare bat artikulu, ba, azaltzenak nola ETB sortu zan garaien, ba, ETB bin helburue izango zala, ba, jende erdaldune euskarara hurbiltzea eta euskararen normalizazio hortan laguntzea, eta bueno, nik ikusi nun, ba, nire zehatxoa, aletxoa jartzea baneukela hortan, da pixkat inspiratu ninen, ba, Eibarko entrenatzaileak intzunak. Nik bea entzunun baula kirol mundu mitzeta urrenekoa erabaki hori hartzen, da pixkat haue arena jakin nunen, pixkatu nun, ba, bueno, ba, nik ebai.
Jon Ordoñez kazetariak Berria Egunkarian idatzetako izpidetik hartu dugu irakurri berri duguna. ETB bin euskaldunok euskara erabiltzearen aldeko kanpaina Euskal Herrira zabaldu dutelako eta hainbat pertsona ezagunek bat egin dutelako. Albiste atzokoa da eta horren inguruko esanak bildu ditugu eguneko adierazpenen tarte honetan. Tartean dira ingustu Garitano eta Artola, baina baita aktore, musikari, bertsolari, idazle eta kirolari gehiago ere. Ona esaterako Pako Aristi idazlearen ahotsean ETB-ko bigarren kateari egindako eskaera zuzena.
EITB-ko zuzendaritzak agindu eman diezaiela kazetari guztiei euskaldunak gaztelera hitz egitera ez behartzeko. Eta arretaz zaindu bezala agindua betetzen den edo ez. Kamerak kalera ateratzen dituzten aldi oro zorrotz begiratu eta errespetatu behar duten araua bihurtzeraino. Gaur egun bitarteko tekniko egokiak daude horretarako. Euskaldun horien hitzak azpitituluekin joan daitezke esate baterako. Denborarekin, azken hauek ere desagertzen joan beharko lukete. Horrela euskarak gozatu ditzan erdaldunen belarriak.
Ezohikoa izan da hainbat urtetan gaztelaniazko edabide publikoetan euskara entzutea. Normaltzat jo da, baina gauza bera bi aldiz esan araztea euskaldunari, alegia bigarren aldian gaztelaniaz ere hitz egiteko eskatzea. Korrikaren Bilboko amaiera ekitaldiak erakutsi zuen euskarak ere baduela bere tokia eta interesa gaztelaniazko edabideetan, eta euskarak horrelako adibide gehiago behar ditu. Helburu hoiekin jarri zuten martxan iaz komunikazio protokolo bat Lea Artibai euskarari elkarteak eta UEMA udalerri euskaldunen komunitateak. Urola Kosta eskualdeko ordezkariak batu zitzaizkien gero, besteak beste EITB-ko arduradunekin zenbait bilera ere egin zituzten. Hala azaldu du Iratxe Ibarrak Info Zazpi irratian.
Bueno, hasieria izen zen Lea Artibai euskararen bertan urterako egitasmo bat egin gendun eta lehentasun moduen agertu zen kai hau, adibidez, erabiliena, ez? Eta bueno, hor pentsatu gendun, kirolda kulturreragile batzukin eta egotie, beste alde batetik UEMA-tik bagen bizen pixkat hori lantzen, baina ia administrazio mailan, oza udal mailan, eta orduen pixkat hori batein de hasi ginen, engendu zen pare bat batzar kirolarizekin bat da kulturragilekin beste bat, eskualde mailan beti be, eta euren adostasunaz pixkat hor erabakizan nora jo, erabakizan ETB-era jotie. Eta batez ere hori ETB bire zuzentzie. Eta orduen pentsauen duen, gure eskualdia izen da Euskal Herri mailan euskaldunena, eta gero Urola Kosta urrengo euskaldunena, eurengana bejoti eta bi eskualdiek batein de eitsi eskaeri ETB-i. Eta orduen hoxe ingendun, Urola Kosta da jo gendun, hango beste kultura kirol eragile batzukin harremanetan jarri, eta batzar bat eskatu gendun ETB-daz. Eta ingendun, UEMA-k bere aldetik behi ban beste batzar bat, orduen batera ingendun zen, oza pare bat batzarri zen ziren eskaeri berazan, gure kasuen zan hori arnazgunietara datozenien, kultura kilolera gilei eta erritxarrei orokorrien ez eskatzeko ete bideko euskera zeitzeko, eta uemak bere kasuen ba, bardin, ez? Bertako erritxetara doi ezenien, ba, ez eskatzeko hango erritxarrei edo hango udal ordezkaritzei erdera zeitzeko. Eta pixkat horrega zein gendun batzarra, bertako arduradunekin, eta bueno, jarrera nahiko ona ikusi gendun, eurek be komentago zuenan barruen bada izelaia gai honi bueltaka, eta bai argi ikusten, pixka zentrau bizala, adierazpen laburretan, eta ba, teleberrizetan eta holan informatiboi begira apur bat.
Baina jarraipena egin zioten kontuari eta zuzendaritzatik jarrera argirik ikusten etzenez, urrats bat gehiago egitea eta kontua Euskal Herri osora zabaltzea erabaki zuten.
Jogu pixkat kasetari zan esku gelditzen zala, ez gendun ikusten irizpide argirik zuzendaritzatik emonda eguenik ezer, eta orduan, ba, erabaki gendun igual ordu ezala, ba, pixkat hau zabaltzeko Euskal Herri osora eta publiko itxeko, ez? Ba, lengue batzarra apur bat isilien ingendun, ez gendun prentzaurreko egitea ezerrein, baina, bueno, ja pentsako duen, ba, bueno, ordu ezala pauso bat emon eta zabaldu, eta azken baten ez dela bakarrik arnazgunien kontue, ba, gune erdaldunetan beuzkera zeitzen dela ikustia importantia da, eta ba, horregaz aurrera itxia da.
Adibideak hamaika direlako, gaztea izan arren eskupilotaren munduan punta-puntan dabil azken aldian hartola, eta tokatu izan zaio gaztelania zaritu beharra edabide kala eskatuta.
Gopinakako txepelketan da, desientetan tokatu zait, eta beri elkarrizketak eta erantzutea, eta bai, desentetan gertatu zain, nik asieratik hartu nun euskera utxean ikeko erabaki, eta saiatu nahi zortan, baina, bueno, askotan gertatu esperientzi batzuk izan ditut, ba, asko gustatu eta ezkitenak zenbait kasetarekin, da, bai, erderazin behar izan dut, bai.
Abiatu duten dinamikak horri buelta eman eta euskararen errealitatea bere horretan agerian jartzeko balio dezakeela iruditzen zaio.
Dauzken ikusle kopuruk eta kontun hartuta, ba, euskara normalizazioan aurrera pausok emateko, ba, garrantzitzkoa dela, ba, gutxinez Euskal Herrin dagoen errealitate linguistikoa, ba, pixkat ETB islatzea, ez du erdaldun baldin batzea. ETB bin ikuslea baldin batzea, ba, gertatu liteke, ba, egun oso bat telebistai behira pasatzea, eta euskerazko itzik apena sentzutea, beti Euskal Herriko imagenak eta jendea, eta azaltzen aida laik, eta bueno, nik uste horrek pixkat izkutatu ikendula hemengo errealitatea.
Izkutatu eta desitxuratu egiten du Euskarak Euskal Herrian tokian toki duen errealitatea Ibarraren ustez.
Realidadi, eba, Iñakin Herrixen, adibidez, Alegin edo Markinen euskeraz biziga, eta klaro, derrapente ikusten oso bete bizen, ba, orko jente hori, berez Euskaldun petu edana, eta helen Iñakik esan dabe moduen, ez, ba, euskeraz elkarrizketako beto itxitxune, erderaz berbetan, orduan, klaro, desitxuratu itxenda, era bat, eta bero, erdalguneko jentie, agertzen dara ez doai, erderaz, emoten dau, ba, adibidez, Barakaldo baten, edo Zestao baten, edo Tafalla baten, edo Gasteiz baten, ba, inorrez dauela, euskeraz dakixenik, eta klaro, hori be importanti da ikustie gune horretan be, ba, geroz eta euskaldun geixa dauela. Eta gero apur bat, erabileriai begire, ba, gaztien erabileria eta kezkatute erabiltzenti eta klaro, nik ustot importantia da, ba, hori, ba, adibidez Iñaki edo bera Eibarko entrenatzaile gaizka edo kulturarloko honek erreferentiek asko agertzen dienak telebizinoen, horrek euskeraz agertzi, ez? Ba, gaztiei begire ikusti horrek euskeraz da bizela, ba, ba importantia da.
Balio dezala ba, erreferenteak sortzeko, euskararen egoera normalizatzeko eta egiaz duen errealitatea ezagutarazteko ere, eta ea, Euskal Telebistako bigarren kate horrek behar bezalako erantzuna ematen dion kultur, kirol eta beste hainbat esparrutako jendeak abiatu duen dinamikari.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.